U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons teks dan vanoggend veral dan vers 49, maar kom ons gaan net so klein bietjie voor dit af van 48 af. Toe sy ouers hom sien, was hulle verslaan en sy moeder sê vir hom, kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk jou vader, ek het met angst na jou gesoek. Maar hy antwoord hulle, waarom het jy my gesoek, het jy nie geweet ek in die huis van my vader moet wees nie. Hulle het nie begryp af wat hy daarmee bedoel nie. Hy soos saam met hulle terug Nasaret toe en hy was onderdanig. Sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. Net Jesus se woorde, waarom het julle my gesoek? Het julle nie geweet ek in die huis van my vader moet wees nie. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag daarby stilstaan. Kom ons vra ook dat die Here dit vir ons ook so sal oopbreek. Here Jesus, ons sê vir dankie dat ons die woord in die teks hier kan oop hê. En net soos Maria van ouds, is ons mens, ons is vlees en ons is bloed. Sal ons nie die insig hê wat u wil sê en wat u werklik wil bedoel as u dit nie aan ons openbaar nie. En ons vra o Gees van God, kom wees hier teenwoordig. Kom breek die woord vir ons. Ons is begeerig om te groei in u dinge, in 'n nuwe lewe te hê. Volwasse te staan daarin. En ons is ook begeerig om u teenwoordigheid te ervaar. Kom o Gees van God. Kom werk ook vanoggend hier. Amen. Ons het hierso opgeskrywe die eerste publieke woorde van ons Here Jesus Christus. En dit as 'n jong seun, 'n kind in daai jare se oë nog en party mense sal dink hy's groot, maar in ons oë sins dit nog maar baie klein. Maar ek wil begin by Maria se woorde voor ons oorgaan na die Here Jesus se woorde toe. Wat geskryf is, Maria het al hierdie dinge in haar hart bewaar. Nou sien in haar hart van hierdie jonge dame ook dat daar baie wysheid en insig was. Nie net in haar aanvaarding daarvan dat die Heilige Gees toe hy vir haar sê dat jy sal swanger word, hoe sy dit hanteer het in die wonderlike manier en oorgawe, die Here doen met my net wat u wil nie. Maar ons sien ook hier 'n wysheid wat ek dink baie meer van ons as kinders van die Here in ons lewens kan hê. Nie alles wat die Here sê en alles wat na ons toe kom is op die oogopslag vir ons verstaanbaar nie. Sy het die wysheid gehad om hierdie dinge in haar hart te bewaar, na te kyk en te oordink dat die Here op die regte dag en die Here het vir op die regte tyd al hierdie dinge wat sy nie verstaan het nie, oopgebreek. En dit is belangrik vir ons in ons geestelike lewe om die dinge ook te onthou. Daar's baie dinge in die Bybel wat vir ons onverstaanbaar is. Daar's baie dinge wat ons nie eens weet is onverstaanbaar nie, omdat ons nog nie regtig so intens daarna gekyk het nie. Maar as kind van die Here gaan jy so af en toe by 'n gedeeltes verbykom wat nie vir jou verstaanbaar is nie. En die regte ding vir 'n kind van die Here is om met die Here daaroor te worstel. Te mediteer, te bedink en te vra, maar Here, wat beteken hierdie dinge? Wat sê hierdie dinge? En ek dink die Here vind baie vreugde daarin. As 'n kind van hom so besig is met sy woord en so ywerige begeerte om te verstaan, maar wat bedoel u hiermee? Ek het al so die jare 'n paar keer gekry dat mense na my toe kom en te sê, maar joh, jy het nou Sondag mooi gepreek wat ek hierdie week mee geworstel het. Dit is 'n manier hoe die Here antwoord. Maar dis die manier hoe ek leer. Ons moet onthou die geestelike waarheid dat vlees kan nie gees verstaan nie. Die vlees kan nie die geestelike wêreld verstaan nie. Vlees is vlees en vlees verstaan net vlees. Die woord in die evangelie en die dinge van God, die terrein van God, die boodskap van God, die werking van God moet geopenbaar word aan ons. So ek kan nie by my natuurlike insigte daarby uitkom nie. Ek ken mense wat professorate het in teologie, wat die eenvoudigste deel van die evangelie nie verstaan nie en nie eens glo nie. Ek kan al my akademiese kennis aanspreek, maar dis nie akademiese kennis hierdie, dis geloofskennis. En God is begeerig om die dinge te openbaar vir die wat dit wil hê, die wat daarna vra, die wat daarna soek. Nie, ander inligting kom baie maklik ook nie. Party inligting word afgesmeek ook van die Here. Openbaar vir my wat u beteken. Ek weet daar is iets wat u vir my wil sê. En as dit Maria hierso wat daarin staan, en dis vir haar belangrik genoeg dat sy 'n nota gemaak het van hierdie woorde van die Here Jesus Christus. Dis belangrik genoeg dat die Heilige Gees dit vir ons laat opteken het ook as sy eerste woorde. So as dit sy eerste woorde is, dan moet ons daarna kyk en vra, maar wat beteken dit vir ons? Wat sê dit hier? Op die oog af lyk dit vir ons redelik eenvoudig. Maar dan weet ons dat die Heilige Gees die hele skrif van God geïnspireer het. En as ons gaan stil staan, ons gaan vra, dan sal ons agterkom, maar Here, u bedoel baie meer met hierdie teks as net die eenvoudige ding. Hoekom het u dit gesê? Hoekom spesifiek moes dit vir ons opgeteken word? Daar is 'n paar dinge wat ons kan leer van ons Here Jesus in hierdie gedeelte. Ons kyk na hierdie gedeelte en die antwoord van ons Here Jesus Christus. Hy sê, waarom het julle my gesoek? Julle nie geweet ek in die huis van my vader moet wees nie. Ons kry eintlik die hele karakter, die hele bediening van die Here, baie beknop hier saamgevat. En as julle my nou vergun vanoggend, wil ek het net so klein bietjie uit mekaar uithaal. Om te kyk iets na die, of ek amper sê die kind Here Jesus, maar hy is God en hy bly God. En wat hy sê en die waarde daarvan ook vir ons. Ek wil begin by sy persepsie wat hy het. Hoe hy wêreld en die wêreld rondom hom sien. En onthou, omdat hy ons voorganger is, moet ons in sy voetspore volg en ons leer van hom. En ek leer van hom selfs as 'n 12-jarige. Wat dit beteken om kind van God te wees, wat dit beteken en hoe ek 'n wêreld rondom my moet sien. Daarom het die Gees vir ons opgegee. Sy eerste persepsie is sy persepsie oor sy verhoudinge rondom hom. Kyk nou mooi as ons gaan praat en kyk of jy dit kan optel. Vers 48. Die Maria vra kind, waarom het jy met ons so gemaak? Kyk, jou vader het met angs na en ek het met angs na jou gesoek. Jou vader het, en ek het na jou gesoek. Jesus se antwoord, waarom het julle my gesoek? Jy nie geweet dat ek in huis van my vader moet wees nie. Jou vader, my vader. Die Here se siening van sy lewe aan wie hy behoort en wat hy is, baie, baie duidelik. En ek dink in hierdie omstandighede, hier ook van Maria, iets wat sy moes leer en onthou en herinner aan die profesie wat aan haar gegee is, wie hierdie kind is. Hy is nie rebels hier. Dit sê, ach, Jesus was nie my pa nie, dat jy nooit gekry het aan ons Here Jesus se lewe nie. Hy is die volmaakte kind en die liefde teenoor Josef sou die liefde van 'n liefdevolle God gewees het teenoor hom in sy volheid. Maar herinner aan, die ware perspektief in die lewe, my vader, ek is besig met die werking van my vader. So interessant het net, as ons kyk deur die Bybel, verwys Christus baie keer na my vader, maar nooit na ons vader nie. Nou wonder ek hoe skerp julle is. Om hulle gaan 'n paar mense sê, ja maar wat die Here het ons geleer om te bid, nê. Ons vader wat in die hemel is, wie is die ons in daai pond? Ons, mense, nie hy nie. As hy praat van sy vader, dan sit hy om homself op 'n ander klas en terecht so, hy is die seun van God, hy is in die wese van God. Hy kom van God af, hy is deur God gebaar, in Maria ingeplant, hy het nie 'n vader nie, alhoewel Josef sy pa rol oorgeneem het, en ek dink, na die beste sy vermoë gedoen het, ek weet nie hoe is dit om 'n verlosser groot te maak nie, gewone kinders is erg genoeg, nie. En wonderlik genoeg. Wat 'n las op haar skouers, en op syne ook. Maar die realiteit is, en die werklike realiteit is, ek behoort aan my vader, en toe die Here Jesus ons leer bid, toe leer hy ons in dieselfde kader, dat ons dieselfde perspektief moet hê, my vader, ons vader, en ons moet dit saam erken, dat ek myself nie bo die ander stel nie, ons vader wat in die hemel is, die Here het baie duidelik geweet wie sy vader is, en wie sy vader is, het hom gedefinieer, en wie en wat hy is, en sy werk bepaal, ons gaan dit nou sien, as ons aangaan daaroor, maar kind van die Here, en ek gebruik die woord baie pertinent ook hier, kind van die Here. Verstaan jy werklik dat God jou vader is? Ek hoor hoe mense baie keer praat en dit is altyd vir my duidelik dat die praat hoe mense na God verwys. Of hy 'n verhouding met God het. As mense wat verwys na die man daarbo en al daai tipe term, maar weet ek hulle ken die Here glad nie. Dit is 'n ongelowige verwysing na God. Ek gaan nooit na my pa verwys as die ou daar op Oesterbaai nie. As dit is, dan weet jy laas fout om ons verhouding nie waar nie. My vader. Dit is een van die moeilike dinge vir ons as kinders van die Here om werklik in te drink in ons lewe en is deel van my groei in my geloofslewe om die nuwe denke te hê oor wie en wat ek werklik is in Christus. Ek is erfgenaam, ek is kind, ek is aangeneem in sy huis en sy huishouding. En ons aanvaar die goed maklik, maar dan kom er moeilike deel om te sê, maar werklik te dink, maar hy is nie net God nie. Dis my vader. En ons moet begin die Here dit vra en meer indrink in onsself ook, want dit bepaal ook my lewe, my karakter, die siening van wie en wat God is. As jy nie verlos is nie, nie gered is nie, is God altyd vir jou ver. En ek dink aan God in terme van oordeel en straf. Hy sit daar met 'n stok en hy wil my net bykom. Maar dis nie die siening wat 'n kind van die Here het nie, dis die siening wat hy wil hê ons moet hê nie. As ons nou weer gebore is, ons in hom, dan moet ons begin ons gedagtes vernuwe en dan veral teenoor wie hy is en die rol wat hy het. 'N Nuwe perspektief moet ek sien. Is nie 'n God wat daar ver is nie, is nie 'n onpersoonlike entiteit nie, dis 'n persoon. En dis nie net 'n persoon nie, dis 'n persoon wat homself identifiseer met my as my vader. Met alles wat rondom die rolskap van vader gaan. En dis 'n tema vir 'n ander tyd. En ek het die voorreg om te weet, ek is 'n kind van die Here. En die Here gaan vir ons hier voor en hy praat daaroor en hy wys dit. Maar omdat hy 'n kind van die Here is, omdat hy baie duidelik weet dat hy is my vader, het dit 'n invloed op sy lewe en ek gaan nou 'n paar net uithaal en dis dieselfde vir ons in ons lewens. En ek gaan net uithaal in die teks, ons beperk ons tot die teks vanoggend. Vers 49 sê, het jy nie geweet ek in die huis van my vader, dan sal die woord moet wees nie. Nie dat ek in die huis van my vader kan wees nie, mag wees nie, nie sal wees nie, maar as 'n indringendheid. Omdat ek sy kind is, is daar 'n las wat op my skouers gelê word, en op sy skouers gelê word, as 'n indringendheid. Ek moet in die huis van my vader wees, besig met die besigheid van my vader. Dit kan nie anders nie. Hierdie is 'n moed wat ons 'n paar keer kry in die bediening van ons Here Jesus Christus. Ons lees dat hy gesê het in Johannes 4, dat hy moet deur Samaria gaan. Hy het gesê, hy moet die koninkryk van God verkondig. Ek moet die werk doen van die een wat my gestuur het. Ek moet die lijdens weggaan, ek moet die lijdensbeker drink. Ek moet sterwe, ek moet opstaan. Daar is 'n dringendheid. Daar is 'n verpligting. Ek wil hierdie woord gebruik, las. Daar is 'n las wat gelê word op die skouers, omdat hy my vader is. Die reaksie van die kind kan baie keer aan een of twee kante toe gaan. As jou pa iemand baie prominent is, en voorgaan en almal ken jou pa, dan is haar las outomaties op jou as kind se skouers nie waar nie. Hoe gaan jy dit hanteer? O, jy gaan rebelleer en jy gaan dit probeer onklaar maak, jy gaan jouself probeer onder haar juk uithaal en baie kinders doen dit ook so. Hulle rebelleer teen hulle pa se pa, hulle maak baie skandes en alles, hulle distansieer daarvan, hulle is nie deel daarvan nie. Of is jy 'n goeie kind as jy besef, maar wat die juk is wat op my skouers lê, ook 'n verantwoordelikheid vir my pa wat 'n gesiene figuur is, of 'n politieke figuur is, of 'n president van die land is, daar is iets wat van my ook verwag word. Daar is ook 'n juk wat op my skouers lê. Die Here is baie bewus daarvan, en daarom het hy sê, as jong man, jy so, ek moet dit doen. Matteus 11 sê die Here Jesus, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en jy sal rus kry vir julle gemoed, My juk is sag en my las is lig. Dit hang af hoe jy na die juk kyk. Die Here het 'n baie swaar juk wat op sy skouers gelê word, menslik gesproke. Jy is die verlosser van die wêreld, dis waarvoor jy gestuur het. Ek maak jou mens. Jy moet hierdie lydingspad stap om te gaan sterwe. Dis nie 'n pad wat ek en jy ooit sal kan doen nie. Maar die juk wat die Here op my skouers lê en op jou skouers lê, as ek dit in die regte manier sing en die voorreg daarvan sing, dan raak dieselfde juk maklik vir my sag. Van jongs af is daar juk wat op my skouers gelê word, ek kan nie eens onthou wanneer dit gebeur is al voor skool. Die juk wat gelê word, die roeping dat ek moet 'n bedienaar wees van die woord. Mense wat roepings het sal weet waarvan ek praat, is nie iets wat jy besluit in jou lewe nie. Dis dieselfde en ek verstaan hierdie woorde van die Here, ek moet dit doen. Paulus het ook gesê, en wie my is ek dit nie doen nie. Daar is 'n juk wat op hom lê, daar is 'n bediening wat hom lê. As ek met Paulus gaan praat en van sê, maar hierdie moed is dit 'n swaar moed nie, is 'n moed waarin ek vreugde vind. Dis 'n moed waarin ek identiteit vind. En wat 'n genade om te kan besig wees met die dinge van die Here. Daar is juk nogtans. Ek voel die las. Ek moet besig wees met dit wat die Here aan my toevertrou het, wat die Here aan my opgelê het. En jy moet dieselfde vraag vra. Jy hoef nie 'n predikant te wees om 'n juk op jou skouers te hê nie. Jy hoef nie voor te gaan en 'n leier te wees in 'n geestelike opsig nie, maar as jy ek op die kind van die Here gelê en sê, maar hiervoor is ek in hierdie wêreld, hiervoor is ek in hierdie gemeente gestel, hiervoor is ek in hierdie werkswêreld, al hierdie ding sê, ek plaas hierdie verpligting, hierdie verantwoordelikheid, hierdie werking op jou. En die vraag is, hoe kyk ek daarna? Ek dink te veel Christene maak maar soos rebelse kinders en ons distansieer onsself. Ons nie, hierdie juk is ongemaklik. Die ek in die selfsug voel die harde punte van haar juk. In plaas dat ons die hart van die Here Jesus het, leer vir my, ek is sag. Soos die juk hard is, wat moet ek word? Raak jy sag en nederig. Hoekom? Sterf aan jouself. Die geheimnis van die lewe is, dis om net in 'n kantlyntjie, maar dis belangrik. Jou geluk en jou sin en jou waarde lê in die juk. Want dis waarvoor jy hier is. Dis ook jou vreugde in die lewe. Kinders van die Here wat nie weet waaroor hulle hier is nie, weet jy wat is nie, het nog nooit by die Here gaan staan in die juk gevat en homself toegeëien en gelewe daaronder nie. Hy is my Vader, ek moet hierdie dinge doen. Ek kan nie anders te nie. Ons kan vandag in terme sê, ja, ek is 'n bota. Omdat ek 'n bota is, nou doen ons dit nou. Ek is die seun van die Allerhoogste, jy ook. Ek is my Vader se kind. En saam met die groot posisie wat my Vader beklee, staan ek onder dieselfde juk en verpligting. Nie gelukkig nie naastebei tot dieselfde mate nie. Die juk wat Jesus gedra het is klaar, is finaal, ons verlossing is gekoop. Nie ek en jy hoef ooit daai juk te dra nie, nie ek en jy kan ooit daai juk dra nie. So dit wat die Here, die bietjie wat hy gee vir my. Daai pyntjie van die kruis wat op my skouers rus, wat 'n voorreg. En saam met dit ook gee die Here vir ons aan die ander kant die insig wat hy het in die toestand van die mens. En daarom vers 49 vra hy, waarom het jy my gesoek nie geweet nie? Maar jy, hoekom vergeet jy so vinnig? Hoe vinnig kyk ons nie in die oppervlakte vas en raak ons geestelike oë blind nie? En hier op 'n baie pragtige, sagte en liefdevolle manier herinner hy vir Maria wie hy is. Het jy vergeet wie ek is? Ek kan my dit nogal indink, as ek hierdie kleintjie moet groot maak, jy sien hom, hy's vlees, hy's bloed, hy's 'n baie goeie kind, daar's niks fout met hom, ons hoef nooit oor hom te worry en alles nie, dis hoekom hulle geloop het, hulle het nie eens hulle deel gedoen nie, maar die Here stap sy pad, en hulle vergeet, dat hy is die seun van God, hy is die verlosser, hy is nie enige ander kind wat gebore word nie. Hy is nie soos sy broers en sy susters en al die ander nie. Hy is iemand anders. Hoe maklik vergeet ons ook nie hoe maklik raak ons geestelike oë ook nie dof vir wie hy is in die waarhede wat hy aan ons openbaar. Hoe maklik raak ons nie verstringel in die sorge van die lewe, in die besig raak van die lewe, dat ons self langs die pad moet hoor, maar die Here vir my sê, maar het jy vergeet? Het jy vergeet wie ek is? Die vergeet wat ek doen. Ek sê dit ook om veral omdat ons as kinders van die Here, net soos Christus, van sy tyd onverstaanbaar was, is ons vir die wêreld ook onverstaanbaar. Daarom het die Here vir ons gewaarskei dat ons gaan vervolg word. Want ons is soos hy. Ons is 'n enigma. Iets wat vir die wêreld totaal onverstaanbaar is. Uitsondering. Spurgeon vat het my mooi vast. Hy sê, the spiritual man is not understood. He is a wonder unto many. Hulle verstaan nie dat ons 'n nuwe vader het en dat ek dinge anders is nie. Hulle verstaan nie die juk wat op ons skouer lê. Hy verstaan nie die dringendheid wat daar in my is om te lewe vir die glorie van my God nie en dat ek moet praat oor hom en dat ek wil praat oor hom nie. Dit bly vir die wêreld altyd iets vreemds. Vir die wêreld gaan dit oor hulle self, hulle eie genotte, eie geluk, hulle eie gemak. Vir die meerderheid sal nie vanoggend self jy en familie verstaan hoekom sit jy vanoggend in 'n kerk nie. Dit is ons nie nodig nie. Ek is seker as daar Here was, hy gaan in die boek hou van jou nie. Hy gaan 'n register van daar buite wie kom kerk toe en wie nie. Ek het al soveel stupid goed gehoor in die wêreld sê. Maar dit is blind en is dood. Verstaan nie hierdie goed nie. Hulle verstaan nie dat daar 'n juk op my skouers sê ek moet hier wees want ek moet hier wees nie. Maar in die moed is daar ook, wil hy wees. Nou maak ek eers die wêreld confused. Nou is dinge wat ek moet doen, want hy is my vader. En my broers en sisters is hier, daarom is ek volgend hier. Ek leen nie by die bed nie, ek gaan dit nie oor nie. Ek neem die samenkomste van die geloofgeslugte op nie. Dit is vir my belangrik. Maar daar is een stuk daarin wat ek wil doen, want ek is een geestelike mens en ek kyk heel te maar anders dan na wêreld as wat hulle is. Hy gaan verder, as Spurgeon, hy sê, if you only acted as our innermost nature would dictate to us, what manner of person should we be? As ek optree soos my binneste natuur dit dikteer, wat 'n natuur het ek? Het ek 'n geestelike natuur of het ek 'n vleeslike natuur? As ek 'n vleeslike natuur het, dan is ek baie lig om die dinge van die Here, ek is baie lig om sy koninkryk, ek is baie lig om sy kerk en alles daarvan. Ek kom wanneer ek lus is en wanneer ek wil en my goed laat voel. Ek verstaan van die juk wat ek vanoggend van praat, sê jy niks verstaan nie. Want hy speel Christen. Kind van die Here verstaan presies waarvan ek praat vanoggend. Want dit lê op sy skouers. Maar as ek 'n geestelike mens is, dan is daar 'n gees binne my en die gees lewe nou in my en hy bepaal my gedrag. Ons het nou so verlede week tot ons in ons selgroep stilgestaan by Galasiërs 5. Hy skryf ons lewe deur die gees, laat die gees ons gedrag bepaal. Annelie lees toe vir ons uit die nuutste vertaling 2020 en ek het baie gehou van hulle nuwe vertaling daarvan is baie kosbaar, baie nader getrek aan die oorspronklike Grieks. Aangesien ons deur die gees leef, laat ons ook met die gees in pas bly. Daar is 'n nuwe lewe wat 'n kind van die Here het. Daar is 'n nuwe fokus wat ons het. Daar is 'n nuwe dringendheid binne my. Ek wil in pas bly met my Here Jesus. En dis wat gelewe het hier in hierdie jong man se lewe, hierdie jong Here Jesus wat aan ons geopenbaar word. My Vader, sy tempel, sy werk. En wat doen die Here Jesus? Wat demonstreer hy? Hy is volledig in pas met sy Vader. Altyd. Maak nie saak waar hy is en wat hy doen nie. Hy lewe nie deur homself nie. Maar kyk na die woorde en die beskrywing van die woorde, want dit wys vir ons iets. Sy absorpsie met die werk van die Here Jesus Christus. Dat die koninkryk van sy Vader is nie net vir hom 'n liglike saak nie. Sy sê in vers 9, hy het nie geweet dat ek in die huis van my Vader moet wees nie. Hy is geabsorbeer met die huis van, dit vat sy gedagtes, sy wese, dit lê hom totaal in beslag. My Vader en sy werk in sy huis. Dis nie 'n werk wat hy halfhartig doen nie. Dis nie 'n sydelinge werk nie. Dit is my lewe, Here. En hy is ons voorganger, ons oudste broer. En die wegwyser van die pad wat ons moet stap. In die huis van my Vader, dis waar ek moet wees. Interessant dat hy hierdie woorde sê en dan 18 jaar later begin hy eers sy bediening. Hoekom? En dis 'n baie belangrike ding ook om te leer in ons lewens. Dat wanneer die Here sê, wanneer die Here openbaar is, nie altyd wanneer ek moet beweeg nie. Ek weet nie wat die Here alles moes prys gee toe hy mens word nie. En dis vir ons baie duidelik dat daar baie dinge is wat hy moes prys gee. Dat hy werklik kan mens wees, sy glorie, sy eer. Ek dink baie van die dinge wat hy geweet het, moes hy prys gee. Daar's 'n dik stuk intimiteit van sy Vader wat hy definitief moes prys gee, want hy kon nie meer in sy teenwoordigheid wees nie. Soos hy het altyd gewoond was nie. Ons gaan heel moontlik eers in die hemel soos ons sing begin agterkom wat die prys was van menswording vir hom. Maar deel daarvan is dit vir my duidelik dat hy in hierdie 12 jaar, hierdie 18 jaar wat nog vorentoe sal lê, moet leer wie die Here is, wie God is, wat hy vra. Want ons vind hom in die tempel dat hy besig is om te vra en met hulle te praat oor die skrif en die dinge in die skrif. En dan op die regte tyd het die Gees vir hom gesê, nou gaan jy uit en begin jou bediening. Wanneer die Here praat, dan gaan ons wag op die Here tot dan. Ek wil stilstaan by die woord huis ook. Sy ware huis. Vers 49 sê, en nie geweet dat ek in die huis van my Vader moet wees nie. Nou ek gaan jou baie interessant uitwys dat daar nie die woord huis in die Grieks teks voorkom nie. En baie spesifiek ook nie. Letterlik, ek moet by my pa wees. Ek moet in my pa wees, is wat daar staan. Maar ons praat ook partykeer so, want as die Here wil, gaan ons nou die naweek wat kom na my pa hulle toe. Wat bedoel ek? Gaan hulle huis toe na. Dis hoe ons praat. So dit is die bedoeling van die teks daarachter. Maar ek dink is baie pertinent ook so gestel, want as hy in die teksgedeelte praat, dan praat hy van die huis as letterlik die tempel. Hy moet in die tempel wees nie. God woon nie in geboue nie. Ek dink ons weet dit allemaal baie duidelik. Hier is 'n plek wat waar ons by mekaar kom. Is geen heilige gebou nie. Dit is net 'n gebou. Vir ons is dit iets heilig omdat dit ons gebou is en 'n plek wat ons moet onderhou en wil onderhou, dat ons kan gemaklik by mekaar kom en kan luister na die woord en alles kan doen. Maar God woon nie in 'n gebou nie. So die bedoeling daarvan van die Here Jesus was nooit hier dat hy moet in die tempel wees nie. En eintlik as jy gaan kyk na sy bediening, sê jy sien dat die Here net by etlike geleenthede actually in die tempel was en gepreek het. Tot op 'n stadium het hulle hom wou doodmaak en hom uit die tempel uitgejaag het. Daarna was hy nooit weer in die tempel nie. Hy het nooit ophou leer nie, hy het nooit ophou om in die huis van sy Vader te wees nie. En in die besigheid van sy Vader te wees, hy was nog altyd daarmee besig. Ek moet in my Vader wees. Johannes 15 sê, my Vader werk tot nou en ek werk ook. Ek moet in my Vader wees. Ek moet in die huis van my Vader wees. Wat het die Here Jesus gedoen? Op Black and Bay King het baie jare later opgestel en hy beleef God 'n baie goeie stukkie werk. En hy het daarin geskrywe, God is aan die werk rondom ons. En as ek sien God raak aan die werk rondom my, dan raak ek betrokke daarby. Dis die bedoeling van Christus. Hy kan sien waar God aan die werk is. En waar God aan die werk is, is hy. Onafskeidbaar van mekaar. By hierdie geleentheid was God aan die werk, besig in daardie tempel om met daardie skrifgeleerdes te praat. En hy, Christus luister, hy drink in wat die woord sê, hy drink in wat hulle sê, maar hulle drink ook in wat hy sê. En die Vader was besig op daai oomblik daar met hulle en te werk met hulle. En Christus gaan geen ander plek wees waar sy Vader is nie. Becker Benking sê, ek sien dat God werk iewers rondom my. Raak betrokke. Ek is in my Vader, in die huis van my Vader. Kom ons maak het baie prakties. Jy kom by die werk, morgenochtend, en by jou werk is daar iemand wat, jy weet nie, kind van die Here is, en hy steel nooit aan die godsdienst en dinge nie. Inteendeel, hy het jy al baie keer met jou grappe gemaak, oor jy by die kerk is, die Bybel in die arm loop, en waar jy ook al. Maar hierdie ochend kom hy, en hy kom met jou praat, oor hoekom die Here die goed was met hom laat gebeur. Wat is jou eerste gedagtes? Jou eerste instink moet wees waar jy gaan, God is besig hier met hom. En as God hier besig is met hom en hy sal stuur na my toe, dis dit die plek waar ek moet wees. En die ware oor wat jy geantwoord en gaan sê, nie, die Bybel beloof ons, die Heilige Gees vir jou oomblik sê wat jy nodig het, maar jy raak betrokken waar God betrokken raak. Want niemand soek na God en die wil van God, as die Gees nie daar is nie, so as die wereld en ongeloofig is beginne praat oor God, dan spits jy jou ore. Maar as my geleentheid, ek bid al lank al vir my collega's, dank Here. Hier is een geleentheid om te getuig, hier is een geleentheid om op te staan. En die verbaas is die ouwens wat jou so erg spot, is juist die ouwens wat na jou toe gaan kom. Dat is die rede kom hy so erg spot. Hy het al een erge rebellie tegen een roeping wat hy weet hy moet hee. In die huis van my vader, besig met my vaderse dinge, waar hy is, daar sal ek ook wees. Ek wil klaarmaak en afsluit. In kort samenvatting, wat leer ons by die Here hier so as een jongman? Ek denk van die Engelse tekste vertale dat ek is in my vaders huis met sy besigheid. Besig met sy besigheid. Dis die werk van die kind van die Here. I'm all about my father's business. Toe ek een ongelovige was, het gegaan oor my wil, my ideale, my dinge, my drome. Maar ek is gered en ek is kind van God. Daar is een nieuwe las wat op my skouwers geleef word. Daar is een nieuwe pad wat my uitgeleef word. Ek is nie volmaak nie en alles nie. Maar ek is bezig om na die richting te beweeg, dat hierdie oude dinge beginne afsterwe. Maak nie vir my saak wat mense vir my dinkie. Maak nie saak waar ek uitkom en al die dinge. Maak nie saak wat se werke, waar ek, wat ek gaan bereik. Wat beginne saak maak is, Heer, wat doen u? Wat wil u? En ek begin belê in die ewigheid. Misschien kind van die Here is die mense wat insig het. Die wereld belê in nou, ons belê in ewig. En hoe ouer raak, hoe meer bewus raak ek daarvan, hoe langer ek die pad stap saam met hom, hoe meer raak ek bewus daarvan. It's all about your business, jy koninkryk, jy dinge. Wat het die Here gedoen? Hy sê in vers 46, na 3 dae het hulle om die tempel gekry, waar hy tussen die gelede gesit het en hulle geluister en uitgevraad. Wat het hy gedoen, sy hele lewe? Tot hy begin opstaan het, hy het tyd gespandeer om uit te vind, navraag te doen. Wat is u wil? Wie is u? Wat vra u? Al die vrae wat vir kind vir die Here belangrik is. Daar is baie mense wat vir jou sê, die man moet nie in die kerk sit, die gaan doen iets. Sit jy en mors jou tyd deur te luister. Hoe baie mense het nie al uitgehardloop met een halwe gedachte van iets en een groot gemors gemaak. Ek weet van sendlinge, ek het een hele paar al ontmoet gehoor van. Wat gehoor het, maar die Here stuur my, ek onthou van een wat gesê het, Mosambiek toe. Predikant. Oornag besluit, hy gaan Mosambiek toe, los sy bediening, ga alles Mosambiek toe. 6 maanden later sterf hy sy bene terug, groot, groot mislukking. Hoekom? Hy het gewag op die Here nie. Daar is een stuk toerusting wat moes kom. Maria had nie verstaan wat die Here hier sê nie, maar Maria was nog nie gebreek nie. Want daar is die profesie dat daar swaar deur haar sal gaan. Sy moet nog verander word, sy moet nog vernieuwe word, voor sy gaan verstaan wat die Here hiervan praat. Ek en jy die selle. Dis eers wanneer ons 'n pad saam met die Here gestap het en deur die meule is, ook gebroken was, dat ek begin verstaan, ek verstaan hierdie woorde wat die Here sê, ek moet in die huis van my vader wees, ek moet in my vader wees, en bezig wees met sy dinge. Daar kom een gebrokenheid, en saam met die gebrokenheid, die sagtheid en die nederigheid, en die gehoorsaamheid. Ek is veronderstel om besig met my vader se dinge. En dit maak nie saak waar jy werk nie, dis waar jy geroep is om te wees. Die wêreld sit nie in die kerk nie. Kinders van die Here sit hier. Wat doen julle? Julle bring die wêreld in. En ek gee nie om of jy ouwe 100 keer genooi het om saam met jou kerk toe te gaan nie, jy gaan aan. Jy nooi hom tot hy kom. Vooral as jy kan sien en voel, maar die Here moet met hom werk, die Here die las van hier persoon op my gelê, dan hou jy aan met hom werk. En deur die jare wat ek in bediening was, het ons al hele paar keer gekry, dat iemand hiernatoe gebring word, kom kuier en kom hoor, word gekonfronteer met die regte boodskap vir daai tyd. Ek vertrou die Here daarvoor. En hy ontmoet die Here as sy verlossing en saligmaker. Nie te sê, jy kan dit nie self doen nie. As die Here het op jou lê, doen dit, maar bring die oes in. Sy hele hart en sy hele siel, ek moet in die huis van my vader wees, is geïnvesteer in hierdie besigheid. Ons weet dat dit die som totaal is van ons Here Jesus se bediening. Wat hy sy vader sien doen, dit doen hy. Wat hy sy vader hoor sê, dit sê. Hoeveel te meer nie belangrik vir my en jou nie. Ek is in my vader se huis. Ek is in my vader se dinge besig daarmee. Vat hierdie juk van my Here. Dis jou kosbaarste besitting wat jy het in jou lewe. Dis die grootste eer en die grootste trots wat jy het, dat daar 'n verpligting op jou lê, dat hierdie is die dinge wat ek moet doen, wat die Here aan my toevertrou het. Daar is tye dat die juk vir jou baie swaar raak. Maar ek moet ook begin, daai tye is omdat my fokus nie op hom was nie. Die juk gaan nie weg nie, maar my krag lê in hom. En my geluk lê juis aan hierdie juk. Die sin van my lewe en die bestaan. En daarvoor eer ek. Here Jesus, ek sê vir u dankie ook vir hierdie eerste woorde van u. As ons vir 'n oomblik hier stil staan en begin dissekeer, dan sien ons ook die waarde in die diepte daarin. En ek wil hê dat hierdie dinge nog steeds in ons harte bietjie sal rondmaal. Ek bid vir elkeen wat hier voor my sit, dat hulle nie sal hoor en vergeet en wegstap nie, maar dat hulle sal worstel met u wil, sal worstel en veral met die juk wat op hulle skouers lê, seker maak dat daar een is en wat dit is, dat hulle in u is, in u besigheid is, waar hulle ook al hierdie week hulle self bevind. U het ons nie geroep om kerk te sit en net te luister nie, u het ons geroep om hier te wees, om ons toe te rus, om 'n oes in te bring. Hier is baie lese plekke. Ek bid vir bekeerlinge. Ek bid dat U vir ons 'n oes sal bring om ons kerk vol te maak en ons vreugde so te verheerlik en U naam en U koningskap, U glorie ook so uit te brei. Dankie Here vir U genade. Dankie God dat U my en ons Vader is. Wat 'n voorreg. Leer vir ons wat dit werklik beteken dat U ons Vader is. En gee dat ons lewens sal bepaal en dikteer. Ons bid hierdie dinge, Vader, in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen.